Blaðsíða 31. Prjónað og spjallað. Einu sinni í mánuði safnast hópur prjónafólks saman í húsi blindrafélagsins til að prjóna og spjalla. Lilja Sveinsdóttir er forkólfur prjónakaffisins. Hugmyndin að prjónakaffinu kviknaði fyrir tæpum 10 árum. Lilja segist hafa fengið áhuga á prjónaskap á unglingsárunum. Amma mín var alltaf prjónandi og mamma mín líka. Þegar ég var unglingur fór eldri systir mín til Bandaríkjana og ég ákvað að prjóna peysu handinni. Þannig vaknaði áhugin á prjónaskap. Lilja fór að prjóna á sískinabörnin og setna á börnin sín. Þá var markmiði líka skýrara, að klára verkið. Auk þess er það slökunin og róliheitin sem heilla Lilju mest við prjónaskapin. Tilgangur prjónakaffisins er að koma saman, styðja og hjálpa hvert öðru. Lilja hvetur þau sem vilja læra að prjóna að mæta með garn og prjóna. Henni finnst hópurinn valdeflandi. Maður þarf ekki að sjá þegar maður prjónar, bara trú á eigin getu. Fingurnir læra að þekkja lykkjurnar með tímanum, segir Lilja. Elma Finnbóadóttir og Sigríður Björnsdóttir kölluð Sigga hafa báðar verið sjónskertar frá fæðingu og eru búnar að vera prjónandi síðan þær voru börn. Elma segist enn vera að læra nýja hluti og það nýjasta er snúrukanturinn á hálsmáli sem er mjög fallegur frágangur. Lilja tekur undir og segir, fyrir mörgum árum fannst mér garðaprjónskantur á peysu ekki nógu fallegur, þannig að ég lærði að prjóna snúrukant sem mjög margir hönnuðir nota í dag. Elma prjónar mikið, meðal annars peysur, sjöl, barnaföt og sokka. Það veitir manni ákveðna hugaró að prjóna og maður fær ótrúlegustu hugmyndir á meðan. Sigga segir að áhugin kom í köstum. Nú er hún komin í tuskuprjón því hún fór í augnaðgerð fyrir stuttu og hana vantaði eitthvað að gera. Það var einfaldast að prjóna tuskur því maður þarf ekkit að horfa á vinnuna. Hún fór þá líka að prófa mismunandi munstur. Hún bætir við að stundum taki hún áskorun og prjóni peysur með flókin munstur. Valdís Óskarsdóttir sem er kjólameistari að mennt misti sjónina skyndilega eftir að hafa fengið heilablóðfall. Hún varð mjög sjónskert og segist geta prjóna peysur á þykkum prjónum nr. 6 og velur ljósan grunnlit. Hún sér betur fyrir hádegi og prjónar það munstur en eftir hádegi eitthvað sem er einhæft. Hún segir með jafnaðargeði að maður venjist og læri að lifa með sjónskerðingu. Áður fyrr fannst henni gaman að sauma út og mála á postulín. En mér finnst ekki erfitt að skilja við þetta, það er liðin tíð. Mér langar ekki að halda áfram að sauma og mála því ég væri ekki nógu ánægð með útkomuna. Erfiðleikar við prjónaskapin geta verið maskonar. Lilja segir að erfiðast sé að lesa mönstur. Línurnar í uppskriftunum séu hættar að vera beinar. Mér finnst líka hundleiðilegt að prjóna mönstur með mörgum litum samtímis. 2 litir eru allt í lagi, 3 í mesta lagi, en þegar þarf að vinna með fleiri lit í einu þá sleppi ég því. Ætli það tengist ekki meira vinnunni sjálfri en sjóninni. Lilja hefur reynt að finna lausn til að gera munstrið uppleift, en enn sem komið er hefur hann ekki dottin í neitt nógu sniðutt í hug. Sigga notar segulplötu sem er stillt á munsturbláði til að einfalda lestur á línunni. Elma segir að það sé erfiðast að ganga frá endum, en til þess notar hún lestækið sem stækkar allt. Ef vilji er fyrir hendi, er oftast hægt að finna lausnir. Og undir þetta skrifar MM. Með þessari grein eru 2 ljósmyndir. Á fyrirblaðsíðunni sér maður 4 konur sitja. Þetta er greinilega í blindrafélaginu, þar í holinu með rauðu stólunum og gulu borðunum og svörtu stólunum. Þær eru að prjóna og spjalla saman. Í síðari myndinni þá sér maður niður á hendur sem að halda á svona spjaldi úr málmi þar sem hægt er að stinga prjónum í gegn til að fá að vita stærð prjónanna. Með þessari grein eru líka auglýsingar, á fremri blaðsíðunni eru þær 2, það er Pizza Hut og Teva. Á síðari blaðsíðunni er það Gjögur HF Grenivík, Verkfærasalan, og Lionsklúburinn Múli Fljótsdals héraði. Á blaðsíðu 33 er litrík heilsíðu auglýsing, þar stendur með hvítum stöfum Krýli World og þetta er innfellt í mynd af mörgum krýlum sem eru skúlptúrar og fyrir neðan segir Krýlin hennar línurutar fást í verslun blindrafélagsins Hamrahlíð 17 og neðst til vinstri er stakt Krýli sem er ljósblátt og með rauð hotn og brosandi munn sem að stendur út úr svona lambúsettu sem nær yfir allt nema munn og nef. Á blaðsíðum 34 til 39 eru styrtarlínur sem ekki eru lesnar. Á blaðsíðu 40 og 41 eru tvær heilsíðu auglýsingar. Þar eru báðar frá blindrafélaginu. Sú fyrri þar stendur efst í svörtu letri á hvítum grunni verslun blindrafélagsins. Í hjálpartækja verslun blindrafélagsins er hægt að finna ýmis smá hjálpartæki, svo sem úr með stórri skífu, talandi úr, talandi klukkur, stækkunarspegla og ýmislegt fleira sem gagnast blindum og sjónskertum. Hjálpartækja verslunin er á skrifstofu félagsins Hamrahlíð 17. Svo kemur blá lína sem aðskilur textan frá litlum ljósmyndum sem eru innfelldar í neðri hluta auglýsingarinnar. Þar sem eru sex hlutir sem fást í versluninni, tveir stækkunarspeglar, sitthvort úrið og tvær vekjaraklukkur. Á síðar blaðsíðunni er heilsíðu auglýsingin vefvarp blindrafélagsins, einnig svartir stafir á hvítum grunni. Í vefvarpi blindrafélagsins er hægt að hlusta á rauntíma lestur sjónvarstexta hjá RÚV og fylgjast með erlendu efni í sjónvarpinu. Lánþegar hljóðbókasafns Íslands geta hlustað á sínan hljóðbækur í vefvarpinu og náði nýjar bækur hjá safninu í hverjum mánuði. Einnig er að finna ýmislegt annað efni eins og útvarstöðvar, sjónvarstöðvar, morgunblaðið, fréttatíman, aðra fréttamiðla og margt annað. Mjög auðvelt er að læra á vefvarpið. Internettenging þarf að vera til staðar til að nota vefvarpið. Þú þarft ekki að vera félagi í blindrafélaginu til að fá vefvarp. Félagsmenn fá 25% afslátt af leigu. Nánari upplýsingar er hægt að fá á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525-0000. Og þá kemur ljósblá rönd sem deilir síðan í tvennt og fyrir neðan eru tvær ljósmyndir önnur af vefvarpi og hinn af stórum heyrnartólum og fyrir neðan stendur öllum er velkomið að leigja vefvarpið. Á baksíðu er heilsíðu auglýsing, einnig frá blindrafélaginu. Efst stendur í bláu letri á hvítum fleti þríkrossin, tákn heilarar þrenningar, falleg fermingargjöf til barna sem þér þykir vænt um. Að fyrir neðan ljósmynd af stúlku sem er með þríkrossum hálsin stendur, þríkrossin er sívinsæll og glæsilegur íslensku skartgripur. Hann er nú einnig fáanlegur úr silfri í fjórum mismunandi stærðum. Þríkrossin er seldur til styrtar blindum og sjónskertum á Íslandi. Hann fæst hjá blindrafélaginu og helstu skartgripasölum á landinu. Vinstra megin við textan er innfelld lítilmynd af þríkrossi úr gulli, hvítagulli og rauðagulli. Og neðst er með bláu letri, bæði punktaletri og svartletri, blindrafélagið samtök blindra og sjónskertra á Íslandi stofna 1939 og til hægri við þennan texta er logo blindrafélagsins Lampin. Og hér lýkur lestri Víðsjár, rits blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi. Það er 17. árgangur og þetta er fyrsta tölublað 2025.